Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Barşa maqtav hamd sanalar. Bizni yuqtan bar qılıb. Bizni rizıqlandırıp turuşu. Türlü nimetler bilen. Siyindirip turuşu. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala'na tiyişli. Hem bizni cennetke. İlte tırgan, türlü izgilik yolların üretip kaldırgan, sevgili peygamberimizge kuğulubizden çıkkan salavat şerifler barıp erişseydi. Kişegi derste biz indi silashken iyik, Allah'ını iste tutu, her daim anı zikir etu turunda. Bugün indi silashıp getir biz, en hayırlı zikirlerinin birisi bulan, hem bigerek de Ramazan ayında ayırım ana fazilet birilgen, Kur'an okup ayetleri turunda fikirlev uylanu. Eyi Ramazan ayında gana tügel, gümümen bütün aylarda da mümin musulman kişisi Allah-u Teala'nın şuşu ilahi sözlerin okup, fikirlerge uylanırga hem turmuşunda aşırırga, ımtılırga buruşlu. Ramazan ayında Kur'an oku, onun ayetleri bilen uylanu, tağın da kubrek ehemiyetke layıklığın Allah-u Teala Kur'an'da sızıkladı, hem Bakara suresinde eytti. Şehr Ramazan allazi unzile fihil Kur'anu hudel linnasi ve beynati minel huda fel furkandı. Kişilerge de doğru yolunu kursatuşu, hidayetini aşık beyan kılışı, hem dürüstünü yalgandan ayırışı, Kur'an kitabı de şuşu Ramazan ayında indi de. Mine şuna da Ramazan ayında bu ilahi kitap ingenge kure, biz Ramazan ayında tağın da Kur'an'a vakıtımızını bağışlavını kubrek birerge ımtılarga tiyişli biz. Çünkü Kur'an ul en hayırlı, en dürüst, en faydalı sözlerinin birisi, hem en hayırlı, faziletli kitaplarının birisi, hem şulayık ul en hayırlı kişilerinin birisine ingen sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şuşu Kur'an'da bizge hatli bulgan, bizge gıbret bulgan, bizge örnek alırday faydalı kıssalar. Şuşu kıssalar bilen indi gıbretlenip, turmuşumuzda kullanıp, bəxitke erişir için biz mina bu kitabını kubrek okup, fikirlep, mənalarına tüşürge ımtılırga kerek. Hem mina bizim üstte de indi şuşu kitabını ılıklau, ona ihtiram bilen qarap, bizim tüp buruşumuz bulup tıra. Hem galimler ayta, mina şulay İbn Mas'ud bilebiz indi en ılık sahabalarının birisi, onun şunday altın sözleri bar. Mina Allah-u Teala'ya mehabbetini bilesin kilse de, mina sen Allah-u Teala'nı şınlap tırıp yaratasın mı? Yaratuğun ne derecede ikenini bilesin kilse de, nerse de? Men kana yuhibbu an ya'lama anna yuhibbu Allah azza ve jal falyarid nafsahu ala al-Qur'an di fa in ahabba al-Qur'an fa yuhibbu Allah azza ve jal fa innama al-Qur'an kalam Allah azza ve jal di kishi di qarasin di Qur'anga munasabatin di Qur'anga di yaratuvin di agarda Qur'anni yarata ekan di ihtiram ita ekan di munda yarata degan söz ul men yaratam deb kin aytu tugul. Biz bitinde kişiye de yaratam deyiz iken, hali ol yaratam deyipkene bir kişanı bitmiyor, şulay bi. Yaratuğunu bizge, delillerge, rastlarga kerek. Bulekler berip, matur sözler aytip, ihtiram bilen, sözlerin tınlap, yerdem etu. Hem şulay oktay, ne Kur'an'a da yaratasın iken, Kur'an'ı mine okuysun kilip tura iken, anı tınlıysın kilip tura iken, ne analar, ne tüşünesin, mine tecrübeler, nukuysun, nersi iken, Rabbim Allah, ne şulayın dey, susa o bar iken, bildi, sen Allah-u Teala'yı yaratasın. Çünkü Kur'an o Allah'ın sözleri de. Аллаһның сүзләрен яратуды, бу дәлилди Аллаһы Тәгаләне яратуга да инде. Шулай ук бер галим әйткән, әгәр дә без ди менә чынлап торып, калыпларыбыз ихлас, пак, саф булса ди, без Коръәнне тыңлап туя алмас идек ди. Ә менә калыпларыбыз авырту булган аркасында ди, төрле шик-шөбәләр булу сәбәпле ди, безгә Коръәннән тыш башка нәрсәләр тыңлыйсы килә ди. Башка нәрсәләрне ди тыңларга сусап торабыз ди, Коръәнне түгел ди. Ә бүген көндә дә бит Коръәнне тыңлаганга караганда кеше җырны, музыканы күбрәк тыңлый. Булаймы? Коръәнне тыңларга мөмкин, әмма ләкин Коръәнне тыңлый башлагач йоксы килә башлый, авызы ачыла, арып китә. Коръәнне сүндерә, музыка куя. Музыка тыңлаганда инде шайтан килә, нашат бирә, рәхәт. Ә Коръәнне тыңлый алмый. Ни өчен? Менә бу бер галәмәт була безнең калбыбездә шушы шир авырту булуы. Чөнки менә шушы алимнар сүзе буенча, әгәр дә ди калыпларыбыз сәламәт булса да, без һәр вакытта да сусап, Коръәнне менә тыңлыйсы килеп торыр иде. Менә без аңа сусар гел менә йөрәгебез таләп итер иде, тыңла, мәгънәләрен белергә тырыш, төшү, нәрсә әйтә, нәрсәгә чакыра дип. Һәм менә шуның белән инде без үзебезне, калыбыбызны, күңелебезне чагыштыра алабыз. Нинди хәлдә безнең калыбыбыз? Сәламәтме, авыртумы? Шуңа күрә менә бу безнең галимнәребез, сахабалар, табиинлар, алар шушы Коръәнгә бик каты әһәмият биргәннәр, бигрәк тә шушы Рамазан айында аны укырга ынтылганнар. Һәм иң беренче әле менә Пәйгамбәр сәлем безгә үрнәк, һәм һәр көнне Джибрил фәрештә килеп, һәр төнне аңа Коръәнне өйрәтә торган булган. Пәйгамбәр сәлем инде Джибрил фәрештән Коръәнне өйрәтеп, сахабаларга җиткерә торган булган. Бу хадис безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Ибн Аббас риwayat кыла, кана Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям аҗвадан нас ва кана аҗваду ма якуну фи Рамазан хина йалкаху Джибрил ва кана йалкаху фи кулли лейлати мин Рамазан фа йударисуху аль-Куръан фа ля Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям аҗваду бил хайр мин рихи аль-мурсалади. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бик юмарт кеше иде ди. Әмма ләкин ди Рамазан айында аның юмартлыгы ди тагын да катырак арта иде ди. Һәм Джибрил фәрештә ди һәр төнне килә иде ди, Пәйгамбәр сәлемгә инде Коръәнне өйрәтә иде ди. Һәм Пәйгамбәр сәлем ди, шуның белән вагазланып инде ди, тагын да омтыла иде күбрәк хәерлелекләр, изгелекләр эшләргә ди, хәтта ди теге тиз исә торган җилдән дә тизрәк ди. Жил битин менә бүген бигрәк тә җилле көн булды. Шулаймы? Жил ничек каты итеп үште, анда шүпләрне шүртте, шуның хәлек тиз. Менә Пәйгамбәр сәлемдә шушы жилдән дә тизрәк иде, нишле иде, омтыла иде изгелекләр кылырга. Һәм шуңа күрә Рамазан бу хадистән без нәрсә алабыз? Юмартлык турында әле без икенче сөйләшәчәкбез. Бу хадистән безгә киләле мәгълүмат ул нәрсә, Пәйгамбәр һәр төнне Джибрил фәрештә килеп Коръән өйрәтә. Һәм менә шуңа да Рамазан айында фазилятлы булып тора менә. Һәр көнне бигрәк тә төнне Коръән уку. Ул намазда булсынмы, яки намаздан тыш аерыммы? Чөнки бу Пәйгамбәр сәлемнең бер сөннәте булып тора. Һәм менә галимнәребезгә кайтсак, шул сахабаларга, табиинларга, алар Рамазан айын Коръәнне бик күп укый торган булганнар. Мәсәлән, Катада рахимахулла яхтиму фи кулли саба даиман ва фи рамазан фи кулли саласа ва фи ашр авахир кулли лейлиди. Ул ди мондай айларда ди һәр атнады Коръәнне хатым кыла торган, Коръәнне бер укып чыга торган булган ди. Рамазан айы җиткәч ди һәр 3 көндә Құран оқып шыға тұрған болғанды. Ә, Рамазанның соңғы 10 күндігіне кіргенде бір түн ішінде де Құран оқып шыға тұрған болғандарды. Һәм шулай ол Имам Зухри де, егер де Рамазан айы кірсе де, ол айта тұрған болғанды, бұл айды көп етіп Құран оқи тұрған, һәм кішілеріні ифтар қылдыра тұрған, ашата тұрған ай деп айтады де. Һәм Имам Малик те, егер де Рамазан айы кірсе де, ұлды, мына бұл ғилім беру мәжілісләрін, хадислер үйрену мәжілісләрін қалдырайды, һәм көп етіп Құранны оқи фикірлі башлайды. Һәм шулай ол, Суфиян әс-Саури, егер де Рамазан айы кірсе де, ол көп кенә ғибадәтләрін қалдырып, шушы Құранға отырайды, Құранны көбірек оқырға, фикірлерге тырышырға. Һәм мына бұл Құранны оқу дегенде, һеч шексіз инде Құранны тырышырға керек, аңлап, фикірлі мәңнәләріне түшініп оқырға. Әйе, ғарапша білмейбіз екен, әлхамдулла, инде бұл мүмкінді тәржімәләр бек көп, татар тілінде де, рус тілінде де, кімге инде нінде тіл оңайлыра, шул тілләріні қарап, бір бит оқыдығы екен, бізге оқырға керек тәржімәсінде. Чөнки Құранның мақсаты әлі ол оқуғына түгел. Әйе, оқып, біз һәр хәріф үшін әжір сауап аламыз. Бір хәріф үшін 10 әжір сауап аламыз. Мәдләкин әле Құранның мақсаты шиста оқуына түгел, ә менә Аллаһ Тәала нәрсәгә шақыра, нәрсәдән тыя, нәрсәдән ғибрәт алырға безне шақыра, нәшуларны фикерләп, уйланып, мәгънәләренә төшенеп, тормышта куллану өчен без аны оқыйбыз. Аллаһ субхана ва тааля менә күп кенә аятларын да әйтә, без кайбер аятларны карап китербез. Сат сүрәсенең 29-нчы аятында Китабун анзалнаху илайка мубаракул литадаббару аятихи ва литазаккара улул албаб. Шушы мубарак китапны да без сиңа индердек ди. Аның аятларын уйлап, фикерләп вагазлансыннар өчен ди. Менә бу аят дәлил булып тора. Куръан әле ул шиста укуына түгел, ә уйлап, фикерләп, мәгънәләренә төшенеп, аның белән вагазланып, тормышыбызда яшәр өчен. Чөнки корыгына уку булса, без әле калыпларыбыздә булган төрле ширләргә шифа тапмаячакбыз. Без туры юлны батыл юлдан айырмаячакбыз. Менә шушы Куръанны укып, без хидаят ишекләрен ачабыз. Шушы Куръанны укып, фикерләп, ул аятлар безне шакыра төрле-төрле изгелекләр кылырга һәм шулай катма каршысы ине төрле бузык гынахлы гамәлләрдән тыя. Куръанны укып, безнең калбебез иман нуры белән нурлана, Аллаһны таный башлый, чөнки бик күп аятлар Аллаһ Тәгаләндә, Аллаһ Тәгалә турында безгә бәян кыла, аның исемнәрен, аның сыйфатларын. Һәм безне шакыра нишләргә? Җәннәт юлына, игелекле, файдалы гамәлләр кылырга. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә үзенең газабы белән дә куркыта. Һәм менә шушыларны инде укып кеше нишле иманын куатлы, дини мәгърифәтен арттыра һәм тормышын инде яхшы якка үзгәртә. Һәм шулай Исра сүрәсендә дә Алла субхана ва тааля әйтә: "Инна хазал Куръана яһди лиллати хи акваму ва юбаширул муъминина аллазина яъмалуна салихати анна лахум аҗран кабира". Дөреслектә дә бу Куръан дә хидаятка алып барады һәм иң дөрес юлны күрсәтүче китапты. Һәм мөэмин мусульманнарны да шатландырады. Нәрсә белән ди? Иң олуг әҗер белән, ягъни җәннәт белән. Кемнәр инде шушы китапка ияреп изге, хәерле, игелекле әмәлләр кылса ди. Һәм шулай Мухаммад сүрәсенең 24-нче аятендә Алла субхана ва тааля Куръанның мәгънәләре турында уйланырга шакыра. Һәм Бізні кесетті, әгер де біз ойланмаймыз екен, фикірлемейміз екен, әфәлә ятәдәбәрун аль-Құрәана әм әлә кулубин әкфалуха ди. Сіз де Құрән белән ойлап, фикірләп қарамайсыз мәлә ди. Әллә сезнең қалыпларыгызда йозақ илингәнме ди. Бу аятта да шакыра Алла субхана ва тааля Құрәннең аятлары белән уйланырга. Җитеп уйланабыз инде, әйткәнемчә, менә укыган битләребезне, укыган сүрәләребезнең тәрҗемәләрен карап, мәгънәләренә төшенергә тырышу. Менә бу була уйлану. Шулай ук Ниса сүрәсенең 82-нче аятында Алла субхана ва тааля әйтә: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا دي. دي قرآن بلان ويلان ميسن مالا دي. يعني تاغن من دا الله سبحانه وتعالى بزنا كيساتا نشلبسز ويلانب قراميسز دي قرآن بلان دي. اگر دا دي اول الله تعالى طرفنان اندرن مغان بلسا دي عند بيك كوب خلاف لكلار يعني توري كلمس ген мәсәләләр күрәйгез ди. Әмма ләкин Куръанда шундый идеал бар яктан да туры килгән китап, бернинди кимчилек, бернинди түгәлсезлек юк. Хәм, кеше дәйнде, әгәр дә шушы Куръанны да уйлап, фикерләп ди, укысалар ди, аларның калыпларынә иман керер иде. Алар тагын да Аллаһка якын айырлар иде, тагын да динне ныграк тота башларлар иде, һәм күфрлектән, гынахлык әмәлләрдән ерак айырлар иде. Ә кеше менә уйлап, фикерләп караганга күрә, Куръан белән инде ул төрле гынахлар кыла, күфрлеккә бата, төрледән төрле яман эшләр эшли. Чөнки менә бу мөмкиндә дә күрәбез кызганышка каршы Куръанны укыган мусульманнар бар, укы, әмма ләкин ул укыган аят белән ул яшәми. Ул укый аны, дөрес итеп тә укырга мөмкин, бөтен теге махариш дөрес итеп хариф чыгару юллары белән дә тәҗвид кагыйдәләрендә кулланып, матур да, моңлы да укырга мөмкин. Әмма ләкин Аллаһ Таала менә мәсәлән рибадан тыя, тыйылды. Чөнки кемдә рибаны калдырмыйды, ул Аллаһка Бакара сүрәсендә бит инде бик күп аятларында әйтә шулай бит. Кем рибадан тыйылмый, ул Аллаһка хаманаң расулына сугыш белән чыгады. Ул ул аятларны укый, дөрес укый. Ләкин ул тыйылмый рибадан. Менә бу кеше инде Куръанның хакын биргән, Куръанның максатын үтәгән кеше булмый. Әйе, ул бәлки алыр шушы укыган аятлар өчен әҗер сал. Әмма әйтәм, Куръан кыямат көндә каршы булачак. Син мине укыдың, әмма ләкин мин белән яшәмәдең ди. Һәм менә бундый уку безгә файда китермәскә мөмкин. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Таала тыйылды. Укый, дөрес итеп укый, әмма ләкин тыйылмый. Һәм шулай ук хакыйкый мусульман инде шушы аятларны укыгач нишли ул? Менә Анфал сүрәсендә сүрәтле хакыйкый мусульман Куръанны укып нишләргә тиеш? Анфал сүрәсенең 2-нче аятында әйтә: "Кемнәрдәй шин мөэмин мусульманнардәй? Ни өчен мөэминнәрдәй? Монда мөэмин ди, мусульманнар ди, чөнки мөэминнең дәрәҗәсе өстенрәк. Мусульман ул намаз укый, ураза тота, менә шушы аятларны да укый, әмма ләкин шушы аятлар белән яшәмичә мусульман. Ә мөэмин аның дәрәҗәсе өстенрәк. Мөэмин ул инде менә укыган аят белән яшәүче, шушы Аллаһ Таала тыйганнарыннан тыйылучы, Аллаһтан куркучы. Ул мөэмин, ул иманы нык кеше. Ул Аллаһ Таала иман итәргә чакырган 6 баганасыннан бер шиксез ышанучы, шундый тақвалы кеше. Ул мөэмин дип атала. Ул мусульманнан өстенрәк. Хәм Аллаһ Таала менә шуларны сүрәтләп әйтә. Анфал сүрәсе 2-нче аятында иннамал муъминуна аллазина иза зукира аллаху ваджилат кулубухум ва иза тулият алейхим аятуху зададхум имана ва аля раббихим ятаваккалун ди. Мин дөреслектә дә мөминнәр ди, алар да кемнәр ди, әгәр дә Аллаһны исләренә төшерсәләр ди, Аллаһны зикр итсәләр ди, аларның калыпларында ди, менә бу хушуклык, курку басады, биләп алады. Һәм нәрсә ди, әгәр дә инде безнең аятлар укылса ди, шушы Куръан аятлары ди. Аларның иманнары куәтләнә ди. Һәм алар Роббысына ди, тәвәккәллиләр ди. Нәгәр дә чынлап торып Аллаһ Тәгаләнең шушы аятларын укыла, ишетәбез һәм тәрҗемәсен карыйбыз икән, безнең иманнар куәтләнеп китә икән. Һәм әгәр дә җәһәннәмнән кисәтә торган аятлар була икән, без куркабыз икән, гынахлардан тыелабыз икән, төрле бузык фәхиш гамәл кыласыбыз килә икән, бу аят безгә ирешеп туктай, аят Аллаһ Тәгалә әйтә бит дип тыелып кала икән. Әлхәмдүлилла, менә безнең әле калып димәк яши дигән сүз. Әле ул тере дигән сүз. Әгәр дә киресенчә игътибар итмәсәк, әйдә, ярый инде безгә дип, бәрәр анда алып барып куялар, берсе дә инде шүплеккә атып атмыйлар, бәрәр шулай күмәшәтләр, нәрсә булса да булыр дип инде, гафиллектә булабыз икән, димәк безнең инде калыбыбыз, үзебез булса яшәсәк тә үлгән калып була. Әгәр дә шушы аятлар безнең калыпкә тәсир итми икән. Һәм шулай ук, әгәр дә без Коръәнне калдырдык икән, фикерләмибез, уйламыйбыз икән, әйткәнемчә, инде кыямәт көнендә безгә каршы булачак. Әл-Коръән хуҗҗәту лак ау алейк диде Пәйгамбәрсе. Коръән ди, яки кыямәт көнендә сиңа шәфәгатьче, сине яклаучы була, и Роббым, ул синең китабыңны укыды, фикерләде, төшенде, һәм аның белән яшәргә тырышты, дип сине яклаячак, җәннәткә керт. Яки и Роббым, китабыңны укыды, әмма ләкин син белән яшәмәде, син тыйганнардан тыелмады, син кушкан әмер әйткән инде гыйбадәтләрне ул үтәргә омтылмады, дип сиңа каршы булачак. Һәм шулай ук хәдисне тагын да дәлилле Таха сүрәсенең 99-101 аятлары: "Вакад атайнака милладунна зикра мен арада анху фа иннаху яхмил яумал кыяма визра халидина фи ва саалахум яумал кыямати химла". Без сиңа ди шундый илаһи китап индердек ди. Һәм кем аңардан инде ди йөз шүйерсә ди, шушы Коръәннән инде ерагайса ди, нәрсә дигән сүз, укымый, фикерләми, мәгънәләренә төшенми, менә шушы китаптан йөз шүйеру була. Ул кыямәт көнендә үзенә авыр йөк алучы булыр ди. Һәм аңарда ди кыямәт көнендә инде бик каты җаза булыр ди. Шушы кешегә инде. Шуңа күрә менә бу аят булып тора, кем Коръән белән фикерләми, аның белән яшәми, менә кыямәт көнендә бик авыр йөк алган булыр, бик каты язалар каралган булыр ди. Һәм шулай кем Коръәннән дә читләшә ди, укымый ди, фикерләми ди, мәгънәләренә төшенми икән ди, Аллаһ Тәгалә шулай Таха сүрәсенең 124-нче аятында мондый кешене тасвирлый: "Ва мен а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан дакнан ва нахшуруху яумал кыяма яумал кыямати а'мади". Кем Коръәннән ди, шушы безнең бик зикребездән ди, баш чишсә ди, укымаса, фикерләмәсә, мәгънәләренә төшенмәсә, аның белән яшәргә тырышмаса ди, без аны ди борчу, мәшәкатьле, гөл күңелендә тынгысыз булган тормышта яшәтәчәк безне. Хәтта аның менә күңелендә дә шундый тынгысызлык булачак. Тар тормыш булачак. Һәм кыямәт көнендә дә без аны кабереннән сукыр кебек, бер нәрсә күрмәгән кеше кебек ди торгызачакбыз ди. Менә бу аятлар инде бөтенесе дә күрсәтә, Коръәнне максаты фикерләп, уйлап, аның белән яшәр өчен индерелгәне турында. Менә кызганыч, безнең күбебезнең максаты Коръәнне дөрес итеп укырга гына өйрәнү. Тәфсирен сөйли башласаң, әйдә, укыйсы бар бит әле, әйдә, бу кагыйданы өйрәнмәдек бит әле, дип, Коръәннең максаты аның белән яшәү, уку гына түгел. Дөрес, төгәл тәҗвид кагыйдалары белән уку да кирәк. Әмма ләкин, шуның белән бер рәттән бер тигез дәрәҗәдә бара, аның белән яшәү, гамәлгә ашыру. Бер галим әйтә, "Фәлә шәй әнфә лил калби мин кыраты Кур'ани битәдәббур ва тафаккур" ди. Калб ишендә Кур'анны уйлап, фикерләп укудан да файдалырак гамәл юк ди. Менә калбта бит инде бар төрле ширләр, шулай бит. Шик шөхбәләр баранда, тәкәбберлек, хисетлек, күншелек, ялган. Һәм менә шуларны давалап булады, дару ишеп укол калап түгел, юк. Менә шушы аятларны укып, фикерләп, шушы ширләрне үзендә булса, бетерү өстендә эшләп, шушы аятлар белән кыямәт көндә җавап бирәсе була бит әле дип. Һәм шушы куркыта торган газап аятлары килгәч Аллаһ Таалядан куркып, һәм шулай ук өмет аятлары булганда, тукта әле, Аллаһ Таала рәхимле бит, моны калдырсам, шушы гынахны калдырсам, шушы ширдән арынсам, ул бит рәхимле, ул мине инде гафу итер дип өметләнеп, үзеңне үстендә эшләп, тормышыңны яхшы якка үзгәртергә тырышу. Һәм галимнар әйтә, والمطلوب من قران هو فهم معانيه والعمل به دي шушы Кур'анның ди төп максаты ди һәм Кур'анның хакын үтәү ди аның аятларын мәгънәсен белеп гамәлгә ашыру ди һәм күп дәресләрдә бит инде сөйләнгән ие Кур'ан бит инде 3 максат белән индерелде диде һәм шушы 3 максатны үзеңә җыйганда гына син Кур'анның хакын үтәгән булырсың ди. Беренчесе менә безнең әлхамдулла ансы инде өйрәнәбез, тырышабыз инде Кур'анны нәрсә өчен индерде ди? Аны белән гыйбадәт кылыр өчен, Аллаһка якынаер өчен. Чөнки Кур'ан укып, бер хәреф өчен 10 әҗер сава булабыз, гыйбадәт, изгелек кылу. Кур'анны укып, без намазлар укыйбыз, шулай ук таравихта да Кур'ан укыла. Шулай бит. Ягъни, Кур'ан укылмыйча берне ни гыйбадәттә кылынмый. Һәр вакытта да Кур'ан аша гыйбадәт кылына. Ягъни, беренче максат менә дөрес итеп, кагыйдәләргә туры китереп, аятларны укып гыйбадәт кылу. Менә шуның өчен иң беренче максаты Аллаһка якынаю, изгелек кылу. Икенче максаты менә без бүген сөйләгән нәрсә фикерләү, уйлану мәгънәләренә төшенү. Өченче максаты шушы мәгънәләренә төшенгәч, уйлангач инде тормышка ашыру. Һәм менә шушы 3 максатны кеше үзенә җыйганда гына ул дөрес итеп мөэмин дәрәҗәсенә менеп Кур'ан белән яшәүче хакыйкый мусульман була. Әгәр дә бер максат кына юкка чыга икән ди, ул Кур'анның хакын үтәмәгән була ди. Шуңа да менә бу мәсьәләгә игътибарга лаек. Шуннан соң кайбер галимнар әйтә, көнгә дип мәгънәсен нә төшенеп ди, уйлап, фикерләп укылган бер аят ди, хәерлерәк ди Аллаһ каршында ди. Анда Кур'анны ди укып чыгасың ди башыннан алып ахырына, әмма ләкин бернең мәгънәсенә дә төшенмисең ди, уйлап та карамыйсың ди, йөгереп кенә чыгасың ди. Бер аятың ди хәерлерәк ди, әгәр дә уйлап, фикерләп, мәгънәләренә төшенеп, туктамыны гамәлдә кулланыйм әле, тормышка ашырыйм әле, моның белән яшыйм әле дип укылган аятың ди, синең ди хәерлерәк ди, Кур'анны укып чыгуга караганда да ди, әгәр дә син аны уйлап, фикерләп, аңлап укымасаң ди. Шуңа күрә иң беренче инде үземне чакырам, Кур'анны уйлап, фикерләп, шушы мөбарәк Рамазан аенда укырга тырышыйк, күбрәк укырга, күбрәк мәгънәләренә төшенергә һәм шушы Кур'ан укыу сәбәпле инде төрле калбтә булган чирләрне дәваларга, менә ул чынлап та Кур'анны укысаң, аңлап, фикерләп инде ул менә бу ширләрдән арына башлыйсың. Чөнки син беләсең, әгәр дә син көнче буласың икән, тәкәбер буласың икән, аятларны укыйсың да, менә бу калбиндә тузан бертеге хәтлек кенә тәкәбирлек булса, җәннәткә кермәс дип, анда бүтән кисәтүче аятларны күрәсең, әгәр дә көнче кеше инде Аллаһның азабына дучар булыр дип, һәм башка төрле гынахларга төрле куркытулар килгәч, чынлап та куркып каласың, һәм тыелырга тырышасың. Һәм чынлап та сине менә бу нәфисеңне тәрбияли. Безнең бит Рамазан айы ул әле сәламәтлек айы гына теге ябыгу, тазару, дәвалану айы гына түгел, ә нәфисне тәрбияләү айы да. Нәфисне тәрбияләргә иң каты ярдәм итә торган сәбәп шушы Коръән укып мәгънәләренә төшенү. Чөнки Рамазан айы әле ул нәбу үзебезнең әхлак өстендә эшли торган ай, үзебезнең әхлакый сыйфатларыбызны яхшы якка үзгәртә торган ай. Һәм төп сәбәп булып тора инде шушы Коръәнне укып фикерләү. Һәм Алла субхана ва тааладан һәр вакытта да сорыйк, шушы аятларны укып, вагазланып, уйлана торган калиплар бирсәе, сәламәт калиплар булсайды, Аллаһы тааля безгә шушындый саф, чиста, пак Халиплер насиб әйләсен иде, шушы Коръәнне гел укып, тыңлап торасы килә торган. Һәм менә калибебез чынап торып, сусап торсын иде Коръәнне. Тыңларга, аны тыңлап, ләззәтләнергә, шатланырга. Һәм Коръәнгә карата мәхәббәтебез тагын да артсын иде. Аллаһы Тәаләдән сорыйк, чөнки Аллаһы Тәалә шушы мәхәббәтне безгә салмый икән, бүтән бер нәрсә дә моны булдыра алмый. Аллаһ субхана ва тааля һәр барышыбызга да Коръәнне укып, фикерләп, мәгънәләренә төшенеп, аның белән яшәргә тәүфиқ һидаят бирсен ие. Ахыр чиктә инде гынахларыбызны ярлыклап, анадан туган бала кебек чистарынып, пакланып чыгырга насип әйләсен иде. Һәм шушы Рамазан айыннан соң да күп башка төрле изгелекләр кылып, Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, Фирдау җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһ бихамдик, ва шадаилә лән, ва астагфирука ва тубилә.